أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا من بغن عباد الرحمن رحمن قلدر دغن ерекше атаққа ие болған Алла субханала тағаланың сүйікті құлдарының тағы бір сипатын үйренеміз. Алла субханала тағала олардың бірінші сипаты ретінде «Ямшуна алял арды хауна» жер бетінде кішіпейілділікпен жүреді деді. Кішіпейілділікпен жүру адамның ішкі жан дүниесінен хабар береді. Бірінші, Алла субханала тағала олардың ішкі сипаттарынан бізге хабар береді. Ішкі сипаттарынан бізге хабар беріп жатыр. Ішкі сипаттары жүрегіндегі негізгі сипат кішіпейілділік екен. Аяттың жалғасында Алла субханала тағала олардың қоршаған ортамен, қоғаммен қарым-қатынасы қандай сол жайында баяндап береді. Ва иза хатабахумул джахилуна қалу саляма. Егер дөрекілер келіп дөрекілік танытып жатса, келіп, жаман сөздер айтып, балағаттап жатса, оларға «Ассаламу алейкум», Алланың сендерге жақсылығы болсын, Алланың амандығы болсын, Алла субханала тағала сендерге хидаят, тура жол нәсіп етсін деп жауап береді, дейді. Айбадыр Рахман, Алланың сондай құлдары екен, біріншіден, олар өздерінің уақыттарының маңыздылығын біледі. Уақыттарын дөрекілермен жатып алып төбелесумен өткізбейді. Егер жан-жағымызға қарап көретін болсақ, дөрекі адамдар қаншама, әдепсіз адамдар қаншама. Егер солардың әрқайсысына уақытымызды кетіре беретін болсақ, аз ғана өмірімізден еш нәрсе қалмайды. Екіншіден, олар амал дәптерлеріне тек қана жақсы нәрселердің жазылғанын қалайды. Амал дәптерлері Алланы зікір етумен, тәсбихпен, жақсы сөзбен, аятпен, хадиспен, жақсы амалдармен толғанын қалайды. Біреулердің жаман сөзіне жаман сөз қайтарып, әдепсіз сөздермен амал дәптерлерін толтырғысы келмейді. Айбадыр Рахман сондай ерекше құлдар. Олар мүмкіншіліктері бола тұрса да басқалардың жамандығына жақсылықпен жауап қайтарады. Алла субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде «Идфа билләти хия ахсан» жамандыққа жақсылықпен көркем түрде жауап қайтар. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Сол кезде сенімен араңда душпандық болған адам жақын досыңа айналады дейді. Яғни бір адамға жауап беруде жақсы жол тұрса, одан да жақсырақ, көркемірек жол тұрса, Айбадыр Рахман көркем болған, өте жақсы болған жолмен жауап қайтарады екен. Сол кезде қандай душпандығы болған, сізге жаман сөздер айтып, абыройыңызды түсіргісі келген адам да жақын досыңызға айналып кетеді. Анас ибн Малик радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабасы, осы аяттың мағынасы жайында сұралған кезде, яғни жамандыққа жақсылықпен жауап қайтару деген не, қалай болады деп сұралған кезде, егер бір адам келіп саған «Ей оңбаған, ей жаман, ей пәленші, түгенші» деп бүкіл жаман лақаптарды сізге тағып, жаман атауларымен сізді айыптап жатса, оған қарап тұрып, егер шынымен де мен сен айтқандай болатын болсам, Алла субханала тағала мені кешірсін. Егер мен сен айтқандай болмасам, сенің айтып жатқан сөздерің жала болса, онда Алла субханала тағала сені кешірсін деп жауап беру дейді. Қараңшы, қандай керемет жауап. Сізді келіп, жамандап жатыр, боқтап жатыр, балағаттап жатыр. Сонда еш ашуға берілместен, Алла Субхана ва Тааля сондай болсам, мені кешірсін, ондай болмасам, сені кешірсін деп жауап бересіз. Бұндай жауап кез келген адамның аузына құм құяды. Кез келген адамның аузын жабады. Ол адамды сізге жақын етеді. Алла Субхана ва Тааля кааннаху валийюн хамим, жақын досыңа айналады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің көптеген хадистерінде біреулердің жаман сөздеріне жақсы түрде, көркем түрде жауап беруге шақырады. Бірде бір кісі екінші бір кісіні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдында балағаттай бастайды. Сонда әлгі кісі осы аятқа амал етіп, ибадур рахманның қатарына кіргісі келіп, уа алейкассалам, уа алейкассалам, саған да Алланың жақсылығы болсын, саған да Алланың жақсылығы болсын деп жауап беріп тұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі кісіге әмә инна малакан байнакума язубу анк. Алла субхана ва тааля бір періште жіберді. Ол сені қорғаштап тұрды. Күлләмі шатамака хаза, мынау кісі сені балағаттаған сайын, бәл анта ва анта ахаққу би хаза, керісінше сен өзің соған лайықсың, сен өзің соған лайықсың деп жауап беріп тұрды деді. Ва күлләмі күлті ләху ва алейкассалам, сен ва алейкассалам, ва алейкассалам деп жақсы жауап бергенің сайын, бәл анта ва анта ахаққу би хаза, жоқ, сен сол жақсылыққа лайықсың, сен өзің жақсылыққа лайықсың деп жауап берді дейді. Хадисті имам Ахмад мұснадында келтіреді. Бұл деген күшіңіз, шамаңыз жете тұра біреулердің жаман сөзіне көркем түрде жауап беру әлсіздіктің белгісі емес. Керісінше нағыз күштілік осы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде лайса шадиду бис-сураа, шынайы күшті адам біреуді ұрып жыққан адам емес дейді. Иннама шадиду аллази ямлику нафсаху индал ғадаб, шынайы күшті адам ашуланған кезде өзін ұстай білген адам, сабырлық таныта білген адам, міне осы адам шынайы күшті адам. Бірде Умар ибн Абдул-Азиз рахимахуллах мешітте бір кісінің жанынан өтіп бара жатып, байқамастан аяғын басып кетеді. Сонда әлгі кісі тұра сала, сенің көзің соқыр ма, көзіңе қарамайсың ба, қандай оңбаған адамсың деп жаман сөздер айта бастайды. Сонда жанындағы кісілер әлгі кісіні ұрмақшы болған кезде Умар ибн Абдул-Азиз тоқтатып, тоқтаңдар, жоқ, мен ақмақ емеспін, мен соқыр емеспін, байқамастан аяғыңды басып кеттім, кешір деп жауап береді. Жанындағылар таңғалады. Сонда Умар ибн Абдул-Азиз рахимахуллах, бұл кісі маған сұрақ қойып жатыр, жындысың ба, көзің соқыр ма, ақмақсың ба деп сұрақ қойып жатыр. Мен болса соған жауап бердім, жоқ, көзім соқыр емес, ақымақ емеспін, байқамастан басып кеттім, мені кешір деп. Міне бұл шынайы күшті, шынайы Алла субхана ва тааляның алдында сүйікті болған пенделердің сипаты. Алла субхана ва тааля Құран кәрімде инна Аллаха ямуру бил адли вал ихсан дейді. Алла субхана ва тааля әділдікті бұйырады және ихсанды бұйырады дейді. Әділдік, егер біреу сізге зұлымдық жасаса, біреу сізге дөрекілік жасаса, содан ақыңызды алу. Әділдік деңгейі, мен ешкімнің құқын жемеймін және ешкімге өз құқымды жедірмеймін деген деңгейде өмір сүру. Бұл да жақсы деңгей. Бірақ Алла субхана ва тааля уал ихсан, одан да үлкенірек, одан да жақсырақ болған деңгейде болуды бұйырады. Бұл ибадур рахман, рахманның құлдарының, Алланың сүйікті құлдарының деңгейі. Ихсан деңгейі жамандыққа жақсылықпен жауап беру. Бізде де таспен ұрғанды аспен ұр дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүйікті сахабасы Әбу Бәкір радиаллаху анху өзінің туысқаны Мистах ибн Афафа деген кісіге көмегін көрсетіп тұрар еді. Ол кісі шайтанның азғыруына еріп, фитна уақытында Айша анамыз жайында жаман сөздер айтып қояды. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху қатты ызаланады. Ойлап қараңызшы, сіз көмектесіп, жағдай жасап жүрген адам қызыңыз туралы жаман сөздер айтып жатыр. Қызыңызды зинада айыптап жатыр. Айша анамызды ақтап аяттар түскеннен кейін Абу Бакр радиаллаху анху болды мен бұдан кейін Мистахқа көмектеспеймін деді. Сонда Алла субханаһу ва тааля аят түсіреді. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى мүмкіншілігі болған, қолында дүниесі болғандар жақындарына жасап жатқан жақсылықтарын тоқтатпасын деді. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا кешіріңдер, кешірімді болыңдар. أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ Алла субханаһу ва тааляның сендерді кешіргенін қаламайсыңдар ма деді. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху қалаймын, Алла субхана ва тааляның мені кешіргенін қалаймын деп әлгі қызын жамандаған, жақсылыққа жамандықпен қайтарған, тамақ ішкен, қазанына түкірген адамды кешіріп, әлгі жасап жатқан жақсылығын, көмегін жалғастырған екен. Міне бұл ғибадур рахманның сипаты. Олар жамандыққа жақсылықпен жауап береді. Дөрекілермен жатып алып төбелеспейді. Дөрекілермен уақытын кетірмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды қарап көретін болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеде қанша қиыншылықтар көрді. Қанша туысқандарына мүшріктер зиян жеткізді. Қанша сүйікті сахабаларын өлдірді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүйікті ағасы Хамзаны өлдірді. Бірақ Меккеге 10,000 әскермен кірген кезде «Идхабу фа антумут толақа» «Бара беріңдер, боссыңдар, бүгін сендерге сөгіш жоқ» деп сондай жамандық жасаған адамдарды кешірді. Бұл нағыз Алла субхана ва тааляның сүйікті құлдарының сипаты. Тарихта қарап көретін болсақ, кішіпейілділік, мейірімділік әрдайым абзал жандардың, пайғамбарлардың, ізгілердің сипаты болған. Ал мүмкіншілік болған кезде ақысын алып, адамдардан кегін өшін алу залымдардың, әділетсіз адамдардың сипаты болған. Егер сіз дөрекілерге жұмсақтықпен жауап беріп жатсаңыз, жамандыққа жақсы түрде қайтарып жатсаңыз, бұл сіздің Алланың рахматында екеніңіздің, Алла субхана ва тааляның сіздің жүрегіңізге мейірімділікті кіргізіп қойғанының белгісі. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға фабима рахматин миналлахи линта лахум. Алла субхана ва тааляның саған берген рахматының себебімен олармен жұмсақ болдың деді. Яғни адамдармен жұмсақ болу, дөрекілікке жұмсақтықпен жауап қайтару сіздің жүрегіңіздің рахматқа толы екендігінің белгісі. Қашан сіздің жүрегіңізге Алланың рахматы кіреді, оның әсері іс-әрекетіңізде қоршаған ортамен мәмілеңізде көрінеді, жұмсақтықта көрінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жүрегінде рахмат болғандықтан да линта лахум олармен жұмсақ болдым деді. Келіп мойнынан буып, мойнын қызартқан адамға да жұмсақ түрде жауап қайтарған еді. Және сондай-ақ егер дөрекілікпен жауап беріп жатсаңыз, бұл сіздің ішіңіздің жамандыққа толы екенін көрсетеді. Бірде Айса алейхиссалам бір топ адамдардың жанынан өткен кезде әлгі адамдар ол кісі жайында жаман сөздер айтады. Айса алейхиссалам оларға жақсы көркем түрде жауап береді. Жанындағы хавариелер, шәкірттері: «Я Расулалла, олар саған жаман сөздер айтып жатыр ғой. Қалайша оларға жақсылықпен жауап қайтарып жатсын» деген кезде «Куллун юнфиқу мимма инда» әркім өзінің ішінде бар нәрсесін шығарады деді. Ішінде жақсылық болған, жақсы сөз болған адамның тілінен жақсылық, жақсы сөз шығады. Іші жамандыққа тола болған адамның тілінен жаман сөздер шығады. Арабтар айтпақшы, «Әл-әлсинату миғрафатул құлуб». Тіл адамның жүрегінің шөміші дейді. Сіздің жүрегіңізде не болса, тіліңізге сол шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай кішіпейіл жан еді. Алла субханаху тағаланың сүйікті құлдары, сахабалардың да сипаты жұмсақтық еді. Олар ешқашан өзі үшін ашуланып, өзі үшін басқалармен төбелеспейтін еді. Қазір сондай адамдар бар, бір сөзді бойынан асыра алмайды. Бір сөзге 10 сөзбен жауап береді. Кейде болмашы дүниенің арзан заттары үшін ағайын тусқанмен қарым-қатынасын қиып, бет көріспейтін болып кетіп жатады. Кейде болмашы бір арзан мата үшін, бір орамал үшін қырылысып жатқан адамдарды да көресіз. Адам ашуланса, Алланың діні үшін ашулану керек. Ешқашан өзі үшін ашуланбау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қызметкері Анас ибн Малик радиаллаху анху, мен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға 10 жыл қызмет жасадым деді. 10 жылдың ішінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маған бір ретте неге мынаны былай істемедің? Былай істегеніңде болмас па еді деп айтқан емес деді. Айша анамыз айтады, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқашан өзі үшін ашуланбайтын еді деді. Бірақ Алланың діні аяқ асты етілсе, Алланың дініне бір зиян біреулер жеткізбекші болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кезде ашуланатын еді деді. Адам ашуланса, діні үшін ашулану керек, ар намысы үшін ашулану керек. Бірақ бір сөз үшін, бір болмашы нәрсе үшін ашуланып, дөрекілердің қатарына кіріп қалмау керек. Айбадыр Рахман, Рахманның құлдарының тағы бір сипаты, олар қоршаған ортамен, әсіресе дөрекілермен жақсы, жұмсақ мәміледе болады. Алла субханауа тағала бәрімізді сол сүйікті құлдарының қатарынан етсін. Бәрімізді жүрегінде кішіпейілділік болған, қоршаған ортамен жұмсақ мәміледе болған, жамандыққа жақсылықпен қайтаратын Алла субханауа тағаланың сүйікті құлдарынан болуды нәсіп етсін. Алла субханауа тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал қылуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, нәшһаду әлла илаһа илля әнт, нәстәғфирук уә нәтубу илайк.